Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi Þú ert staddur eða stödd í hugabúrabolta Og við erum hérna tveir félagarnir, Vignir Már Eiðsson og Halldór Anton Blessaðu Dóri
Já, sæll og blessaður
Herðu, staðan er bara þannig að fallegu föstudagur
Heldur betur
3. mæ
Fjóra mínútur í deadline
Og það fjóra mínútur í deadline Það bara staðan
Já, við vorum einmitt búin að vera að setja henni í nörglunast í hálftíma þess að pæli liðinu okkar og þú tók sko 12 mínusti
Nei, 8
Já, stoppar í 8, ok Já. Ég á engu mínusti ennþá en ég, já, svaka valkvið hver bandið á að vera
Já Við erum náttúrulega, ég að undirbúa náttúrulega tvöföldum fyrir hana
Já, ég gerði það Eða... seinustu viku með valkartinu mínu
Já, ég ætla nefnilega að bensbústa í 37 eins og mjög mörg margir fantasipurðar
Já, ég heyrði tölfræðum það er í kringum 90% af þeim sem eru í topp miljónið að topp 100% sem eiga bensbúst inni þannig að það eru svaka margir að geyma fyrir næst einstuð fyrir hana
Já, einmitt ég þarf að reyna að koma tröllkallinu minn Holland
Ég er einmitt með bandi á honum núna eins og stendur þegar hann myndir í deadline
Já, ég búin að seifa og læsa á Cole Palmer
Það ískalt
Já, ég spila, ég með ákveðna taktik núna þess að umferð Ég ætla að spila leikjöru 4-5-1 með Alexander Isak að leiða línuna
Já, hann búin að vera sjóðheitur
Já
Og bendir ekkert til þess að hann hætti því núna á móti börjuleg
Nei, mitt. Ég vil ekki gefa of mikið af upplýsingum fyrir 37 Ég ætla ekki að segja hlustendum hvernig liðið mitt verður fyrir 37 Því að ég að keppa í nokkrum deildum og þarf maður að vinna deildinni Og ég vil reyna að setja pressu þannig á efsta sætið
Já
Því að ég vann síðast í vinna deildinni 2017 minnum við Það var fyrsta árið var, og allir vinnufélaga mínir Þeir vilja meina það að það kunni enginn á leikinn þá nema ég Þessum
já.
Vann ég
Þannig að það er svona stjörnumertur titill
Já, ég, það sem ég gerði Þannig að 2016-17 eða bara fyrsta ári sem við vorum þá, já, ég fekk þess að frábærhund en náttúrulega að gera vinnudeild og ég fó bara nýr í Ísbor í síðumúla og keypti bikar
Já,
Og hérna og það eru nöfn allra sem að vinna deildina svo hverju ári, bara letra á byggarinn þetta er veistla og þetta peppir líka svolítið andan
Já, þetta er sko ég einmitt byrjaði núna að spila leika aftur út af svona vinnustæðadeild
Það er tvær mínútur í lokun
Já, ég bandi mitt situr á Holland, seifað eins og er sko
Þú ert búin að seifa
Já
Í hvað kerfertu? 3-5-2?
Ég í 3-5-2
Já
Og það einhvern veginn ég treysti ekki á varnamenn lengur
Okay.
Þetta tímabil búið að vera mjög slæmt fyrir varnamenn Það eiginlega ekkert liðið sem heldur hreinu
Nema Arsenal
Nema Arsenal
er...
Þínu menn eru búin að helvíti segir í vörninni En atna, ég er ekki með einn Arsenal mann í liðinu mínu Því að ég er að benchboosta líka í næstu umferð Og ég er með 15 menn sem spila tvöfaldu umferð
Ég get sagt þér að þú verður á topp 100 dóri á Íslandi Ef þú hefur verið tryggur á Arsenal vagninu
Já, þeir heldur nú alls ekki reynu seinast Við förum betur yfir þá eftir
Já.
Þannig að það refsaði manni ekki Að vera ekki Marcelo vörð núna
Heldur betur, það er mínúta Það er mínúta í lókun
Já, við verðum bara að hafa þetta svona
Já, en pældi eitthvað mörgur að gleyma sér Núna, 17.30, fyrsti
Þetta svo er stórhættilegt
Svo bara, nei Þú veist, þú verður að vera algjörlega On it, sko
Já, það er sko, margir gerar eins og ég gerir Vakna, snemma á heimilinu
Já.
Laugardegi renni við liðið sitt skoða hvort það sé eitthvað sem þeir eru að breyta á svona og þeir lenda í áfall í fyrramálið þegar að sjá allt innum bara deadline að vera í gærkvöldi Það er náttúrulega
Já, það er rosa
Það hefur komið fyrir marga félaga mína og það er hræð getur verið hörmung að missa af dellennu ef að bandið þetta er á einhverjum gaur sem er, þú veist, erfiðan leik og glugginn er lokaður
Já, bara hryllingur og, sko, og þessi leikur, þú voru bara svona frá atilu að þetta er bara besti leikur sem hefur verið fundin upp
Já, þetta er eins og hérna, eins og varst að segja með svona vinnustæðdeildir og verið svona vinahópa deildum þetta er ótrúlega gaman mm-hmm. og þarna skapar svaka stemmingu og fær mann einhvern veginn til að horfa á leiki sem maður myndi annars aldrei horfa á, bara því þú ert með eitthvað varnamann í liðinu og þú veist, þá horfir á leikinu og bara please, verður geggjaðir og þetta er svona svipur spennum að færa oft með vera betta á leiki sko
já.
Það ertu svona, með eitthvað auka já, auka já. Passion í leiknum já. Það getur verið góð skemmtun
Þetta er geggja fyrir starfsandan og við erum með nefnilega hérna, okkar markmið fyrir næsta tímabil þá verðum við náttúrulega með alveg frá byrjun mm. í hugabrófbolta og Gunni er búin að hann er búin að reikna þetta út hann er með eitthvað tölfræði og baku þetta og hann ætlar að vera með sko þannig að svona hugmyndin basically svona í stuttum máli er að svona hvert fyrirtæki sé með það, þá er það sko, sko eða, þá væri það þannig að það væri fimm hæstu spilararnir hjá hverju fyrirtæki þá væri bara fimm efstu skorin myndu gilda og þetta væri þannig keppni fyrirtæki hérna.
Já, það er rosa spennandi
algjör snild sko.
Og einhver sem að, maður hefur ekki séð áður
Nei, nákvæmlega fyrst bara í hugabrófbolta
og þá tekur þetta úr svona einstaklingskeppni í allir reyna að vera saman og,
já, hópefli,
bara... og er þetta hópefli og byggir móral og það er einmitt sko, ég fann rosalega fyrir því einmitt að þú veist, þetta er það sem enski boltinn gerði rosalega fyrir mig
já.
Og það gera margir grínaði svona, elska bara fótbolta sem mikil fótbolta lúðu eitthvað en þú veist, það sem að fótbolti gerði fyrir mig er að þegar ég var að mæta þú veist, tvítugur inn á kaffistofur í vinnum og svona
Já.
Situm með fullt að þú veist, köllum sem ekki er samilegt með svona ungum gaurum sem mér þá byrja maður á, heyrðu, sáðu leikinn helgina og þá var einhvern veginn þú veist, komið sér tenging og þá byrjuðu menn að spjalla og svona
Já, mitt.
Og þá einhvern veginn komst maður inn í hópinn og þetta er einhvern veginn það sem að boltinn hefur gert fyrir mig geta mætt í fjölskyldu búa eins og hjá konunni, þú veist, það sem að þekkt ekkert marga og svona Það var alltaf að þetta ræða fótboltan og kynnast köllum og svona þetta hefur verið rosalega góð ræsbreykur fyrir mig í mörgum ja. Samskiptum mm-hmm. er bara fótbolti sko
Já, akkurat Dóri, ef ekki bara vinda okkur í þessa leikugu 35
Heldur betur
Umferð 35, hún fór bara þokkalega vel af stað í hátíðinu á laugardaginn
Já.
Það sem að bíllaborgarliði Liverpool spiluðu sig bara út úr hérna baróttunni Englandsmeistaratitilinn með jafntefli á móti vestam á Olympíuleikunum er það ekki það?
Jó og þarna er eins og ég talaði í seinasta þætti fyrir svona fantasy spilara þarna var mjög gott að fylgjast með svona deadline streamum eða vera mjög aktífur á Twitter eða X eins og heitir í dag þá þarna því var lekið út áður en að glugginn lokaði í fantasy að Sala og Núnes myndu ekki spila
Já.
Sem að flestum fannst eflaust skrítið þótt að þeir séu báði búin að vera í smá lægð þá er svist, Sala byrjar ekki fyrir Leifubúl það er bara þegar hann er kvíldur í einhverjum fyrir stóra leiki sko. En þannig að ítið til bara svona hjálmarmyndi en Sala var jafn hissa og við og jafn ósáttur og við á liðalínunum virðist vera
Já, heldur betur sko þessi leikur, þetta var hörku leikur og bara skemmtilegu leikur og það sem að vestam voru öflugir í sérstaklega fyrirháleik voru svona svolítið ofan á þarna í fyrirháleik en Liverpool tók svolítið yfir en að leik í seinniháleik ég sá stóran hluta af þessum leik og hérna og Liverpool næra snú að lenda 1-0 undir sko Jarrod Bowen skoraði þarna flott mark og svo snýr Liverpool leiknum við og hérna komast yfir í seinni hálfleik en hérna en Mikel Antonio jafnar svo með bara góðu skallamarki fyrir vestam í 2-2 og þegar að hérna Jürgen Klopp hann er tilbúin hérna, með þrefaldaskiptingu það er bara rétt áður en að Michael Antonio jafnar hana með skalla og þá er einmitt áður nefndur Mo Salah hann er ekki kátur hana á hliðalínu nei og hann bara er að nakkrífast hana við Jürgen Klopp eins og bara bara eins og einhver smá lítill krakki sem að, má ekki fá nammi sko.
Já, þetta er rosa skrítið sérstaklega út af Sala ennú ekki þekktu fyrir einhver svona leiðindi og eitthvað vesinn.
Mm-hmm.
Sala ennú þekktu fyrir að vera topp náungi og þótt að maður þótt í þessi grjótari United maður að Sala aldrei geta verið einhver svona leikmað sem að þúlir ekki.
Mm-hmm.
Af því að hann hefur bara verið góður og bara likeable manneskja.
Já, en hann er ekki búinn að vera góður undanfarna vikur. Æ, hann er bara búinn að vera í lægð og það er ástæðan fyrir að Jürgen Klopp er á bekkjan.
Já, já.
Og hann, veist, hann hefur svona minnst efni á því að vera, þú veist, að rífast eins og lítill krakki í þjálfaranum sínum.
En þetta er erfitt einhvern veginn þú ert búinn að vera kóngurinn í þessari deild og ert í einhverju lægð, það er eitthvað, þú veist, hvað sem þessi sjálfstraust eða hvað, það er bara einhver lægð á manninum. Það er rosa högg svo líka að vera bara heyrðu þú ert ekki nógu góður í byrjunarlið lengur.
Já.
Og þetta veit maður ekki nákvæmlega hvað en þetta virðist hafa farið mjög illa í hann.
Já, heldur betur og hérna en það er hérna virðingarvert svona finnst mér eins og Jürgen Klopp hann bekkjar hann og það á ekki að skipta máli hvort að þú heitir hérna Mo Salah eða Cole Palmer eða hérna Erling Braut Haaland eða hvaða nú er skilur við
já, já, þetta viltu bara þú veist, þegar menni eru í lægð þá getur ekki gefið þeim endalust síðans ég meina við séð það United Rashford hefur verið bekkjaður þótt að hann, þú veist, var kóngurinn í fyrra þá er hann bara búin að vera í lægð í ár og þá bara gefur ykkur Garnacho síðansinn, gefur einhverjum ungum heitum síðansinn frekar
af
því að þetta snýst náttúrulega bara þrjú stig
algjörlega
skiptir engu máli hvaðan mörkin koma þau þurfa bara að koma og ef menn eru heitir og miklu betra að gefa þeim sjálfstraust og leifa þeim að spila sig í gang og fá allan að þrjú stíðin fyrir leikinn sko.
Já, heldur betur niðurstaðan 2-2 jafntefli á Ólympíuleikvangnum í London og þetta endalega gerði út um bara vonir Liverpool á hérna Englandsmeistaratitlinum.
Já og þannig er bara því miður það sem er búið að hrjá þá svolítið undarfæri er að ná ekki að kláða orða færin sín veist, þeir eru með 28 skoti í svo leik
já.
Tvö mörg það er bara það er eitthvað na, já, þeir hafa alltaf verið að leika og það, þegar hefur eitthvað neginn bjarga um það að þeir skora alltaf bara 3-4 þannig er alltaf í lægi að þeir fá að segja 1-2 svo City City heldur er aldrei reynu þeir skora alltaf bara 3 mörg og þannig en núna þegar, þú veist, eftir að gallin við þetta kerfi er að þegar að vörninni legur ef hún nærið ekki að skora þrjú mörg, þá bara vinnur ekki sko.
Já, þar Liverpool ekki að stokka þessu upphandi í framlíninu hjá sér hvað myndir þú segja, Dóri hérna Darwin Núñez hann er frábær fótboltamaður en framherji, nýja alvöru strækir þeir eru fengnir í lið til að skora mörg
Já.
Og færa nýtingin hjá Darwin Núñez bara frá því hann kom til Liverpool hún hefur verið bara skelfileg
Já, þetta er einhvern veginn annað hvort er hann á sínum degi eða ekki og undanfæri hefur hann bara ekki verið það og ég hef átt hann nokkru sinnum í fantasy og þá náttúrulega horfum að rá hann og heldur svolítið með honum og það er að tekur rosalega á taugarnar að horfa hann að mann fá boltan að því þú veist ekkert hvort hann setur hann inn að þrusa lengst yfir
Já
og það virðist einhvern veginn vera því auðveldur að færi sem að fær því meiri líkur en að klúður í svo skorar hann einhverja skrýmir inn á milli sko
Já, einmitt
En jú, ég held að og slott sefur nú sagt það að það þurfi eitthvað stokki upp í þessu liði og atna, hann ætlar að gera það, segir hann Já. Og það verður bara gaman að sjá
Já, Arne Slott, ráðinn frangvæðastjóri Liverpool
Nei, þjálfari
Já, frangvæðastjóri Liverpool
Atna,
já, já, þú veist, já, já
Sjálfari, já, kókallara.
Já, já, já
atna, hann er að taka við af Klopp og gaman að sjá Liverpool taka Manchester United formúluna taka Hollending sem búin að standa sér vel í Hollandi
Já
það gekk vel hjá okkur í fyrra ekki að vel í ár og atna,
hann er brosmildur, þessi Hollendingur
Já Það kemur manni
Ten Hag hefur nú ekki brosa mikið í vellur
Nei, þetta er búin að þú tímabeis
Já, en það er líka sko, að minni mig svolítið á sko, þegar að Arne Slot er ekki brosandi þá mynda mig svolítið á hérna, Vincent D'Onofrio og hérna, leikaran í hérna, Daredevil þáttunum, hann leikur illmennið geggjaði þættir og hann var algjör svona já, bara geggjaði gæði, svona svipu holningin á þeim sko.
Já, þetta verður spennandi að fylgjast með Liverpool næsta tímabili.
Já, Feyenoord hérna, voru náttúrulega hollensku meistari á síðasta tímabili og hann gerir frábæra hluti og er búinn að gera frábæra hluti með Feyenoord og það er spurning hvort að það fylgi einhverju tveir úr hollensku deildinni
hérna, já, kannski tekur að þetta formúluna og tekur bara kaupi bara hollendinga já, ja, menn úr hollensku deildinni hann alltaf tók með sér Anthony og þarna Malasia og Nana sem hann hefði þjálfað áður og búin að svolítið í því að taka sína menn Martínez og sumir frábærir, sumir ekki þannig
já, mitt er mitt sko nú er verið að uppdata leikinn
já
það er bara staðan og hérna sem er bara í góðu lei
ef að henda okkur í næsta leik
ert þú með þetta þannig
já, Úlfarni tókum út í Luton
já, það fór 2-1 fyrir Úlfarni
já
það sem að Úlfarni voru eiginlega ofan á í þessum leik svona, já og bara þetta var svona nokkuð sangjart sigur að vantaði aðeins upp á hérna hjá Luton í þessum leik
já, Luton eru bara því miður þeir eru búin að spila mjög flottan og skemmtilega fótbolta á þessu tímabili
en
þeir hafa bara ekki verið að ná að safna stigun
nei, mitt
og atna, sérstaklega núna undanfæri þá eru bara meiðsli búin að hrjáða þá
já
og já, en, það er bara því miður eru þeir ekki með nógu stórun hóp til að díla við það virðist vera
nei, akkurat
Morris skorar
já,
hjá þeim samt, hann er búin að vera
Charlton Morris er búin að eiga frábært tímabil
já
bara, veist, og það er eitthvað svona nostalgi það er eitthvað við þetta Luton Townlið maður vill að þeir haldi sér í deildinni
já og þeir eru ísjans það er bara eitt stig á milli þeirra og Forest þannig að þeir eru ennþá ísjans þetta er ekki alveg búið hjá þeim þannig að þeir eru þú veist og það er einmitt verður spennandi að sjá núna því að nú er þú veist, Burnley með 24 stig Luton með 25 stig og Forest með 26 stig
já.
Þannig að þetta er rosa þröngu pakki þarna og þetta er einmitt svolítið sem að þarf að pæla í sérstaklega fyrir fantasy spilara er eins og núna í sérstaklega næstu tveim að því að þú veist 36 komið í gang í 37 og 38 þarf einhvern veginn að skoða þessa leikmenn sem hafa eitthvað að berjast fyrir
já.
Ef Arsenal næri að halda í sitt í veist, þá er þessi lið ennþá að berjast fyrir titlinum
já
þá eru þessi menn að fara að gefa allt fyrir ekkar en maður eru séð liðin svo Brighton þeir fóru bara ströndina fyrir fjórum vikum eitthvað.
Já, akkurat.
Þeir eru bara alveg hættir af því þeir eru bara góði fyrir miðið deild.
Já, bara hvíta hanklaði fór inn fyrir löngu.
Já, en núna er maður liðin svo ef þetta heldur svona áfram, verður svona þröngt aftur í næstu umferð.
Já.
Þá er alveg að sjens að veðja menni svo Gibbs White eða Morris í Luton og svona, þessi menn er að berjast fyrir lífi sinni, sko.
Já, einmitt. Á Craven Cottage tók Fulham á móti Crystal Palace ekki frá svo færandi fyrir það heldur en þessi leikur enda 1-1 náði aldrei þessum hæðum sem maður bjóst við en hérna Crystal Palace jafnir hann að Fulham voru eiginlega ofan á þessu leik svolítið það sem ég sá af þessum leik og hérna en Jeffrey Sloop maður hann jöfnumarki á honum var ruggla sko.
Já og 87
smörðan bara upp í vinkilinn og hérna treyði Palace bara mjög bara, já, bara mikilvægur punktu fyrir þá í baráttunni bara á þessu rönni sem þeir eru búin að vera á þeir eru búin að vera duglegir í stigasöfnun upp á síkasti
Já, það náttúrulega kemur því miður fyrir þá í þessu leik er ESE ekki með
Akkurat
ESE meitist
það munar
og það er bara, þá er þetta ekki sama sóknalið
Nei
Þú veist, það er eitthvað nefnir þið þurfa að vera allir þrýr inn á ESE og Lísi og Mateta
Já, einmitt
að því að Elise Elise og ESE eru eitthvað nefnum segir arkitektarnir, það er þeir sem að búa allt til
Akkurat.
Og Mateti bara búin að stóra sterkur framhýri sem skora fyrir þá
en
núna er hann ekki með og þá er þeir smá basli
það er svolítið vont hann að Mateti fær bara hálfa þjónustu
já
það er betra að þú fær fulla þjónustu Dóri.
Já, maður, ég meina maður hefur séð það á Holland ég meina Holland setti marka með því fyrra með góður við þjónustu
já.
Svo þetta er brönni meittur eil allt þetta tímabil
já.
Holland er bara reyndar í 20 mörgum en...
Já, og það var kunnugum maður sem að skoraði sig, eða Mark Fulham í þessu leik, Rodrigo Muniz.
Já.
Búin að eiga, eiga frábært tímabil.
Já, þú veist, hann búin að eiga gott eftir hann kom inn og náttúrulega var ekkert með.
Nei.
Og þegar hann fekk sjensin gerði hann ekkert.
Já.
Svo meiðist þarna Jimenez.
Já.
Þá kemur hann sterkur inn.
Já.
Og greiði Boha sem... Nei,
Broca,
sem kemur á láni hérna, kemur á láni til Fulham, framherji meittur, hann ætlar loksins að fá sinn séns, þá bara
þá var Muniz bara búin að taka
Muniz í gang.
Já, heldur betur.
Já, og vonbrið með enn leik, þetta maður, þú veist, palansliði búið að vera heitt, Fulham mjög góður heima, bjóst einhvern veginn við marka veistlu, af því að Muniz og Mateta búin að vera sjóð heitir.
Já.
Þurftum að sæta okkur veitt heitt.
Já, mitt. Old Trafford í Manchester, Dóri, þar hérna tóku þínu menn á móti Burnley.
Heldur betur.
Burnley gerir góða ferð til Manchester þennan laugardaginn. Hvað gerðist þarna eiginlega, Dóri?
Það er bara eins og ég var að ræða með Liverpool, það er bara slæm færa nýting eitthvað neginn. Antoni hefði átt að setja þrjú mörk í svo leik.
Já. Hann skoraði markið.
Skoraði gott mark.
Já.
En hann var búin að klúður að tveim döða færi maður.
Já.
En já, ég meina það eru, þú veist, meiðslin eru farin að hrjá okkur alveglega og maður sér það einhvern veginn, þú veist, miðjan er ekki svo sama þegar að Casemiro þarf að spila þarna niðri, vörnin er ekki jafn góð og þetta er bara, já, einhvern veginn, þá náum við ekki að halda stjórn á svona leik eins sem að United á, náttúrulega bara stjórna og leika sem með, eigum samt þessi, þú veist, 27 skot,
já,
þú veist, fáranlegt að ná bara einu marki já. Í svona leik.
Eiga kláranleik, áttu ekki að fá púra víti.
Já, jú, það er náttúrulega
Garnaccio sparkar hann niður.
Jú, Garnaccio baðum tvö víti.
Já, hann átti allan að fá eitt sem ég svo.
Já, og svo ver maður að það með hendinni sem var ekki já. Marki.
Nei, mitt er mitt.
En dómarinn eitthvað neginn, það er ekki skoða og þetta er svona ég veit að geta búið að nokkur víti sem eru alveg eins sem við hefum átt að fá einmitt að menn slá svona boltan en það er bara.
Já. Svo fekk Burnley víti, var það víti? Þegar jafna á vítaspyrnu, segi ég amtúni.
Já, ég held, við slupum nú helvíti vel fyrstu umferna þegar hún annar hljóp svona og boksaði mann.
Já, já, ég manast því.
Já, þetta var alveg satvik og það er bara Jú, Casemiro skallar hann upp í lofti frekar hann að reynsa og það býr til hættulegt færi og hún annar þarf að hlaup út og skallar hann nei, slá hann og hann bara er og seinn og lemur í mannin.
Já,
það er bara, já, því miður.
Já.
En þú veist, jú, bara United klaufalegir og ná ekki að klára færi sín og þessi, það er bara þótt að þessi vítadómur að við fengum ekki víti er kjaftaði en þá ætlum við ekki að taka enni þóttinni á væli við varinu bara, og þú veist, ég meina United eigi alltaf að segja hún að leik hvort sem þeir fá víti eða ekki.
Já, ég sammála því Burnley ennþá lífi í fallbaróttunni.
Já, þessi, þetta
stig mikilvægt.
Þannig að þetta var mjög mikilvægt fyrir Burnley menn og Company er í ennþá í smá síðan að halda þeim uppi.
Já, algjörlega á St. James's Park í Newcastle þá kjöldrógu heimamenn Sheffield United það sem að Alexander Isak hann var bara með sýningu, sett upp sýningu og með tvö mörg og stóðsendingu þarna og 50 stiga meira í bónustigakerfinu og með þrjú bónustig og var bara frábær þarna en það er kannski veist, full mikið að tala einhverja flugeldasýningar alltaf á móti Sheffield United.
Já, þetta er orðin einhvern veginn standartin.
Já, kalla grein er að fá á sig sko, það er svona standart að þeir sé að fá á sig 4+ mörki í leik.
Já, jó, formlega fjallu þarna.
Já.
Nú er engin tölfræðilegu séns fyrir það lengur að halda sér uppi.
Nei, og sjá þess að myndir þetta var átakalegt og veist, menn alltaf verða svona rosalega svona tilfinninga miklis. Og sjá Chris Wilder og bara klappa þetta var náttúrulega fyrir stuðningsmönnum sínum og stuðningsmönnum Sheffield sem að ferðust frá Sheffield grjótarðir Sheffield United aðdóðandur.
Já, lítið þetta ræði þetta Sheffield svo sem bara búnir að vera slagir og
veistu hvaða kylfingur er harður Sheffield United aðdóðandi, PGA kylfingur?
Nei.
Það er Matt Fitzpatrick.
Það er svo leiðis.
Já, hann vann hérna hann vann hérna US Open einu sinni.
Já.
Ætlaði ekki verið bara í fyrra eða hitti fyrra.
Hann þarf þá að fara að fjárfest eitthvað í liðinu
sinni. Já, geggja kylfingur, svo sá ég skemmtilega þætti sko Netflix hérna, þá hérna Full Swing heita þær það er golfættir og það er mitt eftir að hann vann þetta mót þá fór hann hann fekk boð hjá klúbnum, hjá Sheffield United og hitti leikmennina og svona, þú veist, bara algjör snillt og hann kom með bikarinn og allt sko.
Já, okay, og okay,
bara, okay. Bara síndi þeim hann að Sheffield mönnum, Sheffield liðum já nógum það Everton tók á móti Brentford og þeir heldu áfram þeir unnu yðna sigur 1-0 á móti Brentford þar sem að Jordan Pickford var maður leiksins búin að heldur betur spila vel undanfarna vikur.
Já og Everton einhvern veginn stimplaði sig bara formlega inn í deildina úr fallbaráttu.
Já, Idris Gana Gay með sigurmarki eða ekki í þeimleik já, heldur betur og bara tryggðu áframhaldandi veru í deildinni.
Já og bara núna þurfa þeir að komast eins hátt og geta til að reyna að því að ég held að sé 3 milljónir fyrir hver sæti. Já. Sem klífur upp í deildinni og þeir eru náttúrulega í miklum fjárhagslu vandræðum mm-hmm. sem er búið að vera að draga sér stig að þeim mm-hmm. þannig að núna bara skipti máli fyrir þá bara
3 milljónum punda bara já. Einmitt, töfluröðun svo kvöldleikurinn eða seinni baksleikurinn eða kvöldleikurinn, það var kvöldleikurinn já, Aston Villa tók á móti Chelsea í já. Bara í hörku skemmtilegum fótboltaleik.
Já og þarna hafa nú eflaust margir fantasyspillar að eru límdi við skjáin af því að Chelsea var í tvöfaldri umferð og ég allan á með 3 Chelsea menn.
Já.
Margir einmitt hafa held ég farið svolítið þungt á Chelsea því að þeir áttu tvöfalda þarna mm. svo aftur tvöfalda í 37.
Einmitt.
Þannig að þetta var hörku góðu leikur. Chelsea voru miklu betri einhvern veginn framan eða veist, stóran hluta leiknum og stjórnónum en
já. En Aston Villa kemst í 2-0 í þessum leik.
Já, eru 2-0 í hálfleik.
Já.
Og þarna
karakter hjá Chelsea að koma til baka, þú veist, og vinna sig inn í leikinn, minka muninn Nonni Madueke, þarna minkaði muninn þarna og svo Conor Gallagher með glæsilegt mark þarna, jöfnumark.
Já, það var frábært mark og eins og þeir voru bara mjög góðir og það sem að ég eins og ég horfði aðeins á hana leik og það var mjög Chelsea bara stjórnuðu leiknum alveg
já.
Og maður er svona hægt og róla núna að fara hann að sjá það sem hefur liðað þessu ári mm. Chelsea er, þetta er að verða lið
já
veist, þetta er klaufarinn á milli mm. og svona, en veist, eins og þess leikur veist, þetta Aston Villa lið bara mjög gott
mm.
Chelsea algjörlega. Bara bossaði það á algjörlega og stýrði leiknum þarna, á útivelli
sko. Já, hann var pirraði líka Unai Emery þjálfari Aston Villa og já, svona kannski meira svektur eldur en jú, hann alltaf að máttu alveg sjá peringin á honum sko en já, hann hlýtur að hafa verið svektur að hafa mist 2-0 stöðu niður í
jafntefli. Já, þeir eru náttúrulega töpuðu þessum leik 3-2, bara eiginlega þannig, það er bara á 2007 þeir var að af mark af Chelsea sem að var svona, þú veist
mm.
ég veit það ekki ég, sko, hefði verið hundfúll að ég væri Chelsea maður.
Já.
Þetta var rosalega soft þarna brot, það er sem sagt já, það er eitthvað sko bakrynding eitthvað í hotspinn.
Já, já.
Sem er bara, þú veist, það er yfirleitt aldrei dæmt á eitthvað svona já. Í enska boltanum, dómanir stendur nálað og horfir á þetta dæmir ekki neitt.
Já, það er þarna þegar Axel de Sassi skorar hana
já.
Í lokin. Algjörlega í lokin,
og já, emitt. Og skorar á 2007. mínútu, mm-hmm. og veist, allir Chelsea menn bara brjálaðir, bara já, þú veist.
Já.
De Sassi bara tárast nánast úr hamingju, sko, að skora vinnerinn þarna.
Já.
Svo er þetta dæmta fyrir ykkur svona soft bakrýtingu sem að, þú veist, já, en ég menna, og þetta er skrítið, var sjá hann er eitthvað neginn, þú veist, að taka ekki á mörgum brotum, en taka á þessu.
Já, kom kannski, kom aðeins betur inn á þetta eftir og hann þetta fagna mörgum sem er svo ekki mörg hérna, förum yfir á sunnudaginn það sem að hérna, Bormóðlega tók um móti Brighton þeir einhvern veginn já, er stímuð þennan leik einhvern veginn bara 3-0 eins og þú segir með Brighton liði þeir fóru á ströndina fyrir mánuðu síðan og þeir eru bara, þeir hafa ekkit geta, Dóri.
Nei,
þetta er alveg vikur.
Sko, eins skemmtilegir og eru voru í fyrra.
Já.
Þá voru þetta bara The Entertainers bara að spila geðveik skemmtilega bolta átti Serbi
mm-hmm.
þú veist, orðaði við Barcelona og þeir ákveða að halda Savi og þú veist að menn voru að tala um hvort að Liverpool eða United tæki það og bara en svo hefur bara alveg sloknað í þeim seinustu vikur.
Já, heldur betur, Bormóð vinnur bara þægilegan 3-0 sigur það sem að Enes Unal, Tyrkin fekk tækifærið og heldur betur nýtti það
já.
Í þessum leik og 3-0 sigur hjá Bormóð á suðurströndinni og þá skulum við fara í norður Lundunarslægin á Tottenham Hotspur Stadium Dóri, það sem að Tottenham tók á móti Arsenal
við erum ekki sammála með leik
í væga sagt svakalegum leik
já, ég...
þetta eru rosalegustu derbileikir bara aðna Englandi, ég náttúrulega litaður og Tottenhamen þegar við tölum þessa derbileiki
jú, jú, ég gaf mér nú tíma og settist niður og horfði hann að leik og það var bara frábær leikur
já.
Og Arsenal menn voru við kaðlana fannst mér
já,
stóra hluta þessu leik
Já, ég ekki alveg, mér fannst Tottenham að vera beitti fyrstu 15 mínúturnar og voru flottir út á vellinum og ég upplifði allavega leikinn alls ekki þannig mér fannst einhvern veginn við vera með þetta svolítið under control og svo svo skorum við Tottenham náttúrulega við skorum mark eftir hotspinnu er að Pierre Emil Højbjerg verður fyrir því ólanu að að skalla boltanum í eigin net
ég skil ekki hvað hann var að hugsa sko, að bara, þetta var frábært finish
bara, já, þeir eru búin að vera mark. Já, þeir eru búin að vera mjög slaki Tottenham að verjast föstum leikadröfum
já og þarna þessi þarna er sko, maður skallar þetta bara beint í eigin net
og það sannaðist bara í þessum leik og þriðamarki á Arsenal það kemur líka eftir fast leikadrið Declan Rice kemur Arsenal í 0-3 Það sem að Bruce Willis, Danny DeVito og Virdal Jankovic og voru að reyna öskra eitthvað á hann hann í hotninu. Sástu það? Þeir voru alveg eins og Bruce Willis, Danny DeVito og Virdal Jankovic.
Ég mista því.
Nei, svo tók Rice hotnið og beint á pönnun á Kai Havertz sem að kom Arsenal í 0-3.
Þú ert nú að gleyma einu stóru atrið sem á sér í stöðinu 1-0.
Já, við erum ekkert búin að fara yfir þennan leik. Í stöðinu 1-0 þá náttúrulega þegar Petro þú meinar hann að ef að taka fyrst Petro Porro mikið vandi venn atvikið ég er, þar átti Tottenham að fá meða við nýju reglunar hvernig nýju reglunar eru þá var það bara mark
Já.
Og þá hefði Tottenham átti að jafna leikin í eitti ég er alveg sammála því meða við hvernig eða veist alveg sammála því, það eru bara reglunar
það eru bara reglunar, það var klárulega komið nýtt moment
það var komið nýtt moment
dómarin virtist ekki alveg ráða við hittan í svo leikstundum
já, Petro Porro tekur hann skotið og Tomiyasu þá er mikið vandu venni er í rangstöðinni en Tomiyasu reynir að hreinsa þá er komið þetta nýja moment og sparkar hann í einhvern liðsfélag og það var Gabriel og boltinn hrekkur fyrir fætur mikið vandi venn sem skorar og það trillist allt annað á vellinum og þá kem ég að þessu þar sem að Ants Postecoglou sagði í viðtali eftir hennar leik ég er bara hættur að fagna á mörkunum maður er bara hættur að fagna á mörkunum hann var svo pirrað
þú veist þetta ætlilega. Tímabil hefur svolítið verið svolítið mér finnst þetta einhvern veginn vera vestna og vestna
já
Og þetta er svona þessi, það virðist vera eftir hvert einasta mark núna í enska boltanum Þá býðum maður aðeins Maður tekur fyrst að yes og svo býtu Ok, þetta er mark Það er oft bara einhverjar fáralegar ástæði finnst manni
Það tekur svolítið glansinn úr leiknum sko
Já
Eldur betur Og svo var annað atvikana sem að í Það var í stöðinni 0-1 sennilega það gerist á undan sennilega áðurna mikið vandi venatvikið sko. Þú átt við þegar Kulusevski fyrir niður í tegnum er það ekki?
Jó
Trossard eitthvað svona aðeins nartar aftan í fer eitthvað aðeins aftan í það sést á einu skoti þegar í endursýningu að það er snertingar
Já
og vissulega ég er búin að æsa vel upp í öllum þáttina vinum mínum og segja bara aldrei víti, þetta er bara soft hann er bara standi í lappirnar og eitthvað en vissulega má færa alveg rök fyrir því að það hefði mögulega verið hægt að dæma vítaspirnu í því tilviki
Já, og þetta er það sem ég finnst mest skrítið þetta virðist ekki að vera að skoða nú þessi er að því að það er annars ögnarátt sem að sýni klára snertingu
Já. Hann er ekkert sendur í skjáin eða neitt
Nei, og það dómarin. Einhvern veginn virðist vera ensku dómarnir eru of stóri fyrir það virðist vera
Já, það var einn ónefndur maður sem var alveg brjálaður og hringir í mig og alveg trilltur þetta hennar leik svo náttúrulega svo náttúrulega fá tóttinamenn vítaspirnu í seinniháleik og það var bara réttmætt vítaspirna en sástu Michael Oliver í þeim leik hann var þarna metur frá atvikinu hann var ofan í atvikinu
hleypur fram hjá aðeim og bara setur hendina bara ekkert
og Declan Rice hann sparkaði punkin og Ben Davis eða eitthvað þetta var bara
sparkaði bara í læri
já, bara dundraði í
klár vítaspirna og verður bara kemur ekki nálægt bort boltanum, sparkar af fullum kraft í mannin.
Já, hvaða skilabóð eru þetta? Michael Oliver, hann bara baðar út höndunum, bara engin vítaspirna bara nei.
Já, þetta eru þau skilabóð held ég að hann hafi verið beðin að halda topparotnum spennandi út tímabil.
Það var einmitt það sem að þessi harði tottenamaður vinur minn segir og þetta svona vekur upp þessar spurningar og þó að Arsenal hafi unnið þennan leik og hérna þá eru þetta þessi stóru atvik þá er þetta Þetta er ótrúlegt.
Já, ég meina eins og þú veist, nú erum við ekki eins og búin að ræða öll atvik í leiknum og þetta er komið þrjú stór atvik
Já.
Sem að bara, og þú veist, það væri allt annað að hefum verið að tala þetta fyrir 10 árum og bara, hey, dómarin sá þetta ekki.
Já.
Nú erum við með varsjóna.
Akkurat.
Og þá eiga svona, þú veist, eins og bara, þú veist, ég var að tala með United Burnley, þegar þú veist, maður slær boltan, þá á eitthvað neginn, Það er ótrúlegt að það sé eftir að fara í gegnum leik eftir leik eftir leik og þú veist, það er bara hverju einustu, eftir hverju einustu helgi eru bara 5-6 varmistök sem að maður einhvern veginn sér þetta bara strax heima í sjónvarpinu
Já, þetta er ótrúlega skrítið og hérna og það er náttúrulega bara sorglegt ef rétt reynist að, þú veist, og ekki bara bundið við enska fótboltan að sé bara eitthvað svona virðist vera bara, maður segja það bara spilling í gangi
Já, annarkvort er þetta bara þú veist, eru þeir bara svona lélegir
það getur bara ekki verið, Dóri
þú veist, og það er spurning
maður bara trúir því ekki
þetta er bara annarkvort eru þeir svona rosa slappir í þessu, eða eins og segir það er einhver spilling
Já. En mér fannst persónulega Arsenaliði vera bara under control í þessu leik
Já, tölfræðin er ekki sammálaðir bóttan með 15 skotum undir 9 frá Arsenal
Já.
Þeir eru með 63% possession eru með betra sendingahlutfall þú veist, færri brot og þú veist, færir að það er fleiri hot
Já, mér fannst þannig að ég upplega bara eins og Gabriel og Saliba mér fannst Son vera bara í algjöru gjörgæslu í þessum leik, hann dúka bara upp á vítapunktinu manna þegar að minka munni 2-3
Son er búin að vera í svolítið lagi en Kulusevski og þeir hafa stíð upp í staðinn
Já, en mér fannst eins og ég segi ég hrósa tóttanuleg mér fannst þeir flottir út á velli og sérstaklega í fyrirháleik svona fyrstu 15 mínútur og svo hérna gerist það í þessum leik í stöðunni 0-3 við áttum að vera konur í 0-4 ef ekki 0-5 Arsenalarnir í þessum leik þá gerist það að David Raya ákveður að gefa Tottenham eina sumargjöf
bara ótrúlega frískandi bara Móra, lifir þessum dómarákvörunum hann bara horfði í augun á þeim og sá bara hvað voru leiðir á heimavelli og svona vorkendiði bara ég veit ekki sinni hvað var reyna hann bara gefur beint á Romero
algjört error
hugsaður hérna. Að þetta varna maður hann getur ekki skora
já, það gefið þeim þvílíka innspýtingu inn í hann leik og kveikir í krátinu sko.
Tottenham menn með að eiga það eftir, þú veist, eins og við erum búin að tala það er dæmt að þeim fullkomlega löglegt mark í fyrir áleik og na, þeir eiga klálega að fá eða þú veist, ok, það er allan á stórt vafadreik hvort þeir eiga að fá þessa vítaspirni í fyrir áleik eða ekki fara, þú veist, með þetta þessa mótspyrnu og eru 3-0 undir í hálfleik koma samt bara fullum kraft einhvern veginn inn í seinni
Já.
Og þú veist, eru, jú, kannski ekkit, gengur ekkit frábærlega hjá þeim fyrir en að ræja að gefa þeim þetta mark, en djöfusist tökur og seglar í þessu lið, það má gefa þeim það.
Já, þú veist, hérna Jú, þú veist, þeir voru hérna, náttúrulega þú veist, í stöðinu 2-3, þá var þetta náttúrulega bara þvílíkur leikur og það, þú veist, Asana náði einhvern veginn að halda það út
Já, og maður sá það einhvern veginn eins og ég, eftir er fá atna, ræja gefur þetta mark komast í 3-1 þá einhvern veginn bara ætlar að vinna hennar leik og atna, eins og segir, eftir að fá þessa vítaspirnu sem var bara fullkomlega löglegt víti, við höfum ekki stúta það að sitja held ég
Já.
Þá bara leggjast Asna með niður og maður sér það alveg á leikmönnum eins og Saka og sérstaklega í viðtalinu sem að fóru í eftirleik menn voru bara stressaðir og
Já, það bara eitt markarna og lítið eftir og menn svona þá koma taugarnar að inn.
Já,
það er ekki spurning sko.
Og einhvern veginn reyna ekki að sækja sigurinn, heldur bara alveg leggjast niður.
Mér fannst eitt leikmaður að vera maður leiksins í þessu leik, mér fannst það að vera hérna, King Kai Havertz. Hann var rosalur í þessu leik, yfirferðin á honum var bara svakaleg og hann var með hérna, stóðsendingu, ég átti hérna einhver sko langa þegar að sendi Bukayo Saka í gegn í 0-2 markinu.
Já, á stóðsendingu og þriðja markinu.
Já, svo bara frábært mark, hann rís bara hérna eins og Fönix, hann pikkar hann engin hérna í teiknum, ræs með bara frábært spinnumaður, ræs að taka mjög góða spinnur, auka spinnur og hotspinnur og Kai Havertz og bara yfirferðin á honum, hann var bara geggjaður í svo leik, algjörlega sturlaður sko. Og heldur betur búin að spila vel árið 2024.
Já, og Ræja, hefði hann ekki gefið þetta mark, þá held ég hann hefði klálega verið minn maðurleiksins. Hann var rosalega góður eftir hann gerði sér mistök.
Já, ég er sammála því.
Gjörsanlega hélt
hann bara
Arsenal inn í leiknum, hann fór og greip allar fyrirgjafir og einmitt magnað, þú veist, að hafa ennþá þetta sjálfstraust, þú veist, þú er búin að gefa þeim mark, þeir komast í 3-2, þá svo veist, allir í liðinu stressaðir er við þurfum að halda og hann bara ískaldur veður í allar fyrirgjafir, grípur þar allar og bara stóð sér svo hetjarn í markinu.
Já, algjörlega sammála því, þetta er okkur ástæðan fyrir því að Arteta og teimið eðna, vildi fá Ræja inn og það er okkur að þetta, þú veist, hann er bara sýnir þess að yfugun, hann er góður að dóminar tegin, góður að koma út og sérstaklega góður að koma boltanum fljótt í leik og hérna algjörlega en þrjú risa stig hjá Arsenal í þessari baráttu að setja pressu á City, halda pressunni á City að vinna Norður-Lundunarslægin og þetta og sko Arsenal ein pilla á spörsara, Arsenal hefur unnið Tottenham oftar á nýja Tottenham Hotspur Stadium vellinum heldur en Tottenham og Emirates.
Já, við skulum satt nú spara pillurnar eftir þennan leika því að þetta var ekki sangjörn úrslit með að við hvernig leikunir spilaðist og með að við dómaraskandalana. Það er bara eins og ég tekið löglegt markaðum, þeir átt að fá víti fyrir á leik, það er hægt að færa rök fyrir því að í lokin áttu þeir kannski líka fá víti.
Við verðum að vera sammála að vera ósammála hérna.
Nei, þú sjálfur búin að segja að þetta var löglegt mark,
en
þarna, þarna sluppu bara að sinna með skellin og þú veist
skrekkin
sluppu með skrekkin og bara, þú veist, þessi að sinna liðsa bara mjög gott sko.
Já, það var, sko, það var ekki hægt að ná ég gat ekki náði vin minn í gær, nei fyrir en í fyrsta lagi í gær, það okkur, okkur fimmtugum eftir leik, þannig að það er svona var þetta, það var bara stundum við bara er það að náði í menn heldur en okkur möðundugum.
Já, já, eins skemmtilegur og fótboltarinn getur við verið, þá getur hann líka stundum tekið á tögarnar.
Já, heldur betur. Í skýri skói, Dóri, þá grændu Manchester City út 3 punkta á móti Nottingham Forest í leik. Ég er ekki að grínast, ég horfði á hann að leik og ég var spenntur fyrir þessu leik að því ég hefði mikla trú á Forestliðum fyrir hann leik.
Það er náttúrulega bara berjast fyrir sætis í dildinni.
Já, og þeir voru bara geggjaðir í svona leik og ef það hefði ekki verið fyrir, við vorum að tala um þá að viðurinn, minn maður Chris Wood, sem séast að þetta ég hef búin að henda marki á kallinn. Hann klúraði tveimur þvílíkum dettur í sikvarum hálfleik.
Jó, jó, nú eru komnir einhverja samsæðir skenningar að hann sé að gera þetta allar en að halda börnli uppi að því að það er fyrrum liðans eitthvað svona algjör.
Það er algjör steypa.
Já, ég held að það sé bara nú bara bull, sko.
Já, það getur ekki verið.
En jó, jó, þeir átti að hann átti tvö dauðafæri sem hann klúrar en sitt. Ég eru bara samt rosa öflugir og góður Guardiola þarna með fyrra markið og svo kemur Holland inn á og setur setna.
Geggja markið á Jóska Guardiol.
Já, hann er búin að vera rosa öflur, hann er búin að setja 3 mörk held í senstu 5 leikjum og fyrir varnamann er það frábært sko.
Já, þið, þú veist, þetta var rosa sterkt laup á næstöngina hjá Guardiol en svolítið svona lukkunar stimpill yfir þessu sko, Neko Williams var farin út af meittur, þeir voru einum færri.
Já, já.
Akkur að tanna á þessu mómenti, ég veit nú ekki hvort að hérna Williams hefði komið vekk fyrir þetta, þú veist, ég efa það nú, það er, þú veist.
Jó, ég held ekki, sko.
Nei, en þetta var alveg bara, þetta er svona, bara nekk, tú nekk einhvern veginn leikur og Forrest var að fá færi á breykinu, sko.
Já, og, og þetta er eins og ég talaði um á þann veist, þetta er það sem að þarf að pæli að því að eins og sé, liðin svo Brighton
Já.
Er ekki að berjast fyrir neitt þannig að þótt að þeir séu búin að vera miklu betra lið en Forest
Já.
Þá er, þú veist, nú er Forest bara að berjast til að halda lífi sinu
Já,
halda sér inn í úrvastildinni
Já.
Og þá eru menn með miklu meira passion og gefa hvert einasta í þetta, í svona leiki sko, og það er að sem að skipti miklu máli og þess vegna ég segið þú veist, þeir áttu bara sjens í massi sem þið sitti sem eru þúsusinu betra lið sko.
Já, og svo hérna Forrest já, og seinna döða færið þarna hjá Wood í seinni hálfleik ég var bara að byrja að slíta hárin á mig sko ég, já, en svo hérna lokar einhvern veginn sitt í þessum leik bara veist, hérna Kevin De Bruyne með sínum gæðum einhvern veginn tvær stóðsendingar í þessu leik ekkit kannski sérstaklega góður í þessu leik fyrir utan þessar tvær gullsendingar það er oft munurinn þú veist, hjá þessum góðu liðum og hjá þessum minna góðu liðum að bara gæðin refsa
Já, já og það er þessi, ég menna þú veist, hvort viltu að sé að taka þessi líkil færi hjá þér þarna viltu hafa Chris Wood sem að er að fá sér færi eða viltu hafa Erling Holland
Já.
Það er alveg smá munur á gæðunum
það
milli,
er sko. Aðeins það er smá munur
og það er bara sem að skilur þessi lið á milli því mér
Já. Svo í gærkvöldi Dóri þá var hérna annar, þá fóru Tottenhamenn í annan Londonaslag í Vesturlondon og mæta það Chelsea þar sem að Chelsea eru bara mun betri aðlinn frá fyrstu mínútu og vinna bara sangjarnan 2-0 sigur
Já, Tottenham er eitthvað greinilega brotnir eftir
Arsenal,
eftir helgina
tarlið, Já sat í þeim og hérna eðlilega ég er alveg þar
þú hefur samkennt með
já, algjörlega
það var
algjörlega, sko.
Leiðileg hvernig leikurinn fór hjá þeim um helgina því að þeir áttu alveg skili stigursleik þeir voru rosa segir en þarna
ég veit ekki hvort að þeir ættu skili eitthvað stigar við verum bara sammála með ósammála þarna Dóri. En hérna En Chelsea vinnur hann Trevoce að lópa Þetta var svona til að strá salt í sárin í viðreik minni í head to head í draftinu
Já, við Tottenham vinninn
Já, við Hjálmar Örn Jóhansson inn mikla Tottenham aðdáanda
Þú þarft að fara að senda blóm til hans eða gefa honum knúsi eða eitthva
Já, hann svaraði mér ekki í dag hérna, ég ná sambandi við hann á morgun umfyrir farin í gang
sjáum kannski, hvernig þetta fer hjá spörsum helgina
og kannski heyrustu á eftir ef hann tekur síman ef hann ekki ykkur gigi milli giga eða eitthvað hérna, já það verður enn eitt nervuðu leikur helgina en já Trevoce að lápa hann skoraði hérna, bara gott skallamark eftir hérna, aukaspirnu hér á Conor Gallagher 1-0 í hálfleik staðan og svo hérna skorar Jackson, Niklas Jackson Þinn maður, þú tókst hann inn
Heru, Ég tók hann inn
já.
Og já, sem betur fer sett hann eitt marka
já. Já. Og Palmer, Cole Palmer fekk skráða stóðsendinguna, átti hörku aukaspinu hann í slána niður.
Já, Palmer er mitt sem betur fer gerði eitthvað líka því ég er náttúrulega með þá báða með bandi á Palmer þannig að rosa gott að hann gerði eitthvað að því hann var rosa góður í fyrirleiknum á móti Villa fekk bara ekki neitt Þannig að það var rosa gott að fá stig fyrir þessa menn og náttúrulega heldur reynu að því ég var líka með Petrovic í markinu
Já.
Þannig að hann held reynu og var með 4 saves þannig að ég fekk stig fyrir það
Já.
Og hann náði að vinna sér inn 2 bónustig Þannig að ég fekk 11 stig fyrir markmann og það er rosa þægilegt sko.
Já, það er bara mjög stert
Það er mjög stert
er mjög
og þannig að hefði skilað mér þannig að sigrinum í deildinni þessu umferð ef ég ekki Sett Guardiol vinn minn á bekkin fyrir Diego Dalot eða Börn
Já, mitt
Það var kannski ekki mín skynsanlegasta ákvörð
Já, akkurat
En atna, já, þetta var bara Hú veist Og atna, því vorum að tala svolítið núna sáðan Jackson búin að vera svolítið í svipið ham Fá bara ótal mörg færi Sem hann hefur eitthvað Sem hann hefur bara Með einhverjum fáralegum hæfileikum Tekist að klúra
Já
En loksins skoraði hann þarna og þetta er ástæðan akkur í tókan í liðið, þú veist, þegar þú ert að fá svona færi Já. Og Chelsea er núna bara berjast fyrir því að komast inn í Evrópu, þeir eru búin að vera á flugi og þarna eiga smá sjensa að komast í ykkur Evrópusæti
Já.
Þannig að ég vona bara að fara að nýta sér færi þótt að ég vona náttúrulega þeir ná okkur ekki United mönnum af því að maður er búin að hlæja svolítið aðeim þetta tímabil og nú er allt í einu farnir að nálgast mann.
Já, heldur betur.
Það er ekki góð tilfinning sko.
Bara áttunum Evrópudeildarsæti.
Já, já.
Ég sá í fyrsta skipti í vetur, eða bara fyrsta skipti ever, ans posti kúklu þjálfur að tóttan að missa svolítið kúlið þegar hann bara, einhvern veginn tilfinningarnar, hann bara er ekki vissi, hann bara á orginu sko, bara öskrandi á sína leikmenn. Maður hefur síðan bara eitur svalan, bara halda kúlinu, bara þetta lúk skilur þessi gæi geggjaður, hann bara sprakka maður.
Já, og þetta búið að vera erfitt fyrir spörsundafari. Þeir byrja sko svaka vel og eru á toppnum þarna í einhverjar, ég man ekki hvort það er fyrsta átta umferðinar eða hva.
Já, byrjuðu með
lóttum. Byrjuðu rosalega vel í þessum rock and roll fótboltans og þetta var bara,
akkurat,
þú veist, bara langskemmtilegasta liðið að horfa á.
Mattisson heitast í leikmaðurinn þá.
Já, svo bara, þú veist, meðist Mattisson og þá fer þetta kóluna og núna... Þetta er rosalega leiðilegt fyrir svona þjálfara sem eru að koma inn og gengur vel og er búin að standa sér frábælega.
Já.
Þegar einhvern veginn, hún veist, hvernig er að treysta á menni svo sonn og svona gera eitthvað, já, en sonn er bara búin að vera í lægð og...
Feitri lægð?
Mattisson byrjar ekki einu sinni, hann er búin að vera í svaka lægð síðan hann kom tilbaka, hann er búin að missa sæti sitt í liðinu.
Æmið.
Og þetta er bara, já, ég skil alveg að menn vera pínu fúlur hann.
Já, en sko, það er samt eins og fyrir næsta season ef maður horfir á það þá held ég að séu svolítið spennandi tímar í vændum hjá Tottenham Hotspur.
Já, og bara í deildinni, það bara stóra breytingar í vændum, þú veist, Klopp er að fara, Spurs er allt í nornir, þú veist, þetta lið, þú veist, bara er fáin nokkra leikmið, þeir eru náttúrulega í sam að vesin og við, þeir eru sko spila á þriðja eða fjórða bakverði. Þú veist, þeir eru og þá, þú veist, í meðslavisunum í vörninni og þarna
En þeir eru að fá bara alvöru styrkingar inn og rétta styrkingar, ekkert einhverja rándýra leikmenn.
Nei, bara styrkja bara rétt, hópin.
Já, bara styrkja hópin með gæða leikmenn.
Fá kannski alvöru sendir í staðin fyrir Reds Jálsson. Ég veit ekki hversu mikið er hægt að treysta á hann, þótt hann sé alveg búin að eiga góðan seinnið fast á tímabilinu.
Já, það þarf að fara bara fimm menn út, fimm inn.
Eitthvað svo leis og þarna styrkja aðeins hópin. Og ég meina, þú veist, þetta verður bara mjög spennandi tímabil og næsta ári held ég.
Já, heldur betur, sko, förum í topp þrjá, Dóri, þessa umferð, varst þú búin að velja einhverja topp þrjá? Ég var með svona kjartgóðan lista á mér.
Já, byrja þú.
Vilt að ég byrja? Ég var með Josko Guardiol í þriðasæti.
Já.
Þú veist mér að það bara að vera, þeir halda hreinu, þetta var rosa sterkt mark hjá honum og hann er búin að vera bara mjög góður undanfarna vikur. Skorar hérna líka svakaleg mörk í meistaradeildinni, bara geggjaður, búin að spila rosalega vel undanfarna vikur og bara fasta maður í sittiliðinu. Ég var með hann í þriðja, í öðru sæti var ég með Alexander Isak.
Okay.
Hann var sko, ég var með hann í öðru.
Já, já.
Og hérna, sko, ok, hann er að spila heimaleik á múti Sheffield United.
Jó, jó,
það er ástæður, ok, hann er hann er frábær í svo leika með tvö mörk og stóðstíku og bara á það fyllilega skilja á öðru. En fyrsta sæti, það er bara without a doubt, King Kai Havertz.
60 million down the drain.
Kai Havertz scores again. Já, já, geggjaður í svo leik og bara yfirferðin á honum, hann í pressunni, hann tekur svo mikið til sín, getur fengið hann í skrokkin og allt, hann var bara frábæra áttu að skilja að mínum að því, sko. Hvernig er þinn?
Herði, ég atna, já, svo ég sé ekki með alveg sömu menn og þú, þá ætla ég að þess að hristu upp í þessu.
Já, hver er í þriðja?
Ég ætla að seta saman í þriðja Havertz og Saka, báði með Mark og stóðsendingu.
Ok. Þetta er í bronsið.
Já,
North London Derby.
Hefði verið ofar, hefði ég bara, þetta var skandal þessi okay, leikur. Hefði hann atna, mér feist bara, ég með svo mikla samkend með Tottenham, en ég get ekki sett ofar.
Ég bara, ég skil bara ekki af hverju, ekki treyjunni frá.
Já, ef að Hjálmar eða einn af þessum spörsunum sem ég þekki til ég henda á mig treyju, þá skal ég alveg taka hana. Veitir þetta ekki hvort ég nota hana.
Hver er öðru?
Herri, í öðru sæti þar er það Gordon.
Anthony Gordon.
Já, hann er búinn að vera góður og sérstaklega
heimilega. Varst hann betri en Isak? Eða er hann á toppnum?
Já, ég ætla að hafa Isak á toppnum. Þótt hann var að vissu að spila á móti Sheffield, þá er hann bara búinn að vera það sjóðheitur svona tiltölu að nýkomin og meðislum og er bara búin að koma inn í deildina með látum.
Já, herru, Dóri, rauðarspjaldið. Það er einn maður sem fara rauðarspjaldið á mér, þessa umferð.
Ok, komdu með það.
Michael Oliver og spillingin.
Já, ég er nefnilega...
Ég er ekki að grínast. Ég tek alveg upp hanskan fyrir spörsörum. Ég skil gremmið þeirra og þetta er bara óeðlilegt.
Já, leiðilegt ég að koma einna og gefa veist, alltaf dómur um okkur svona rauðarspjaldi en þetta var alveg eins og sama með United leikinn maður slær boltan fær boltan í hendina og bara það er ekki, það er ekki svona skoða þetta mennur sparkaði niður í teg og það er ekki skoða þetta er
bara skandal.
Já, þú veist, eins og þetta er eitthvað, það er eitthvað gruggugt í gangi og sérstaklega í þessu spörsleik, þetta var fárónlegt.
Já.
Og þú veist, eins og þegar dómarinn kemur að eitthvað er rangstæða, þá á varið að kíkja inn í og bara eru þetta eru mistök, það er komið nýtt moment.
Mér fannst fárónlegasta momentið þegar hann ætlaði ekki að dæma vítaspyrnu þegar að Declan Rice hamrar hann.
Já, það er náttúrulega bara...
Mér fannst það bara algjörlega kú-kú, sko.
Og eins og, þú veist, ekki bara það hann ætlaði ekki að dæma, hann hleypur að, sko, já, man ekki hver það var sem að láða hana.
Það er gali, sko.
Hann hleypur að hann og maður bara, ekki neitt, þú veist, bara startu upp ræfilliðin, sko.
Já, þetta er svakalegt,
sko. Maðurinn er ennþá örgla með sár á lærinum eftir ræ, sko.
Já, ég vona í síðustu þáttunum að það verði að starfsmenn við leikinn dómarar verði bara ekki teknir fyrir hjá okkur í rauðarspjaldinu, það sem eftir er út þetta tímabil.
Já, því miður eiga er eftir að koma eflaust meira af þessu, en ég ætla að gefa bara þarna mínum manni Casemiro rauðarspjaldi, þetta var bara
farþegi,
hann býr til þessa vítaspjaldinu, þú veist
já.
Og þetta er bara, þú veist, að vera að skalla boltan bara beint upp í loft í þínum eigin teig.
Já.
Þú veist, þegar þú er svona góður leikmaður með þessa reynslu sem að Casemiro hefur.
Já.
Þú veist, þetta er bara eitt reynslumesti vinnur í boltanum.
Mm.
Að gera svona fárólega klaufaleg mistök.
Þannig að hann er búin að eiga erfitt uppdráttar í vetur.
Já, þetta er búið að vera svolítið erfitt hjá honum og þannig að en já, svo við séum ekki báðir að gefa dómurunum af því að það er líka með dómarin í United leiknum, þetta var fárálegt en
Casemiro og Redcard.
Já, Casemiro að vera að gefa þeim vítaspyrnu, það er alveg óþarfi.
Við erum konni hingað, Dóri.
Þetta er yndislegt lag.
Heyrfíblið 24 stig og þetta er í fyrsta skipti í sögu hugaborubolta.
Herri, þetta er sögulegt moment, hlustu.
Já, að það er kona.
Það er kona sem fær
þennan titil með liðið sitt Kopedi, en það er hún Guðrún Hafdís Hlöðarsdóttir. Hún er með 24 stig, Dóri.
Já, og atna,
hvernig er liðið hennar?
Herri, ég er að renna yfir þeirna.
Já.
Mér sjá.
24 stig Guðrún Hafdís Hlöðarsdóttir með liðið sitt Kopedi.
Hérna er það. Er það Gaming 35. Hún er með Leno í markinu sem er nú kannski ekkert verst í heimi, Crystal Palace heima.
Já.
Þú veist, það er bara allt í lagi. Hún er með Martínez og Becknu sem fór út af í hálfleik þannig að það var svo rétt ákvörðin að spila Leno frekar.
Já.
Hún er með Gabriel í vörninni. Eitt stig.
Ok.
Þeir nú alltaf fá þessi tvö mörk.
Já, við gáðum tvær sumagjöfur.
Já.
Já.
Og þarna... Þannig að já, hann fær bara eitt stig fyrir þann leik. Svo erum með Van Dijk sem fær líka bara eitt stig af því að hann fær á sig tvö mörg.
Þannig
að mínu stig fyrir varnamenn þegar fá á sig tvö mörg. Svo erum með Kurt Zuma eitt stig, hann fær líka á sig tvö mörg. Komið svolítið þemaðan í vörninni hjá henni. Fjórði varnamaður Pau Torres eitt stig af því að hann fekk á sig tvö mörg.
Já.
Og þetta er svona eins og ég var að ræða við svolítið fyrir þá, þetta er ástæðan akkur ég spila í alltaf bara með þrjá varnamenn.
Mm-hmm.
Og það er bara að því að einhvern veginn þetta tímabil sérstaklega hefur verið bara mjög erfitt fyrir liðið að halda hreinu.
Mm-hmm.
Og það er bara eiginlega þínir menn sem hafa haldið hreinuð.
Já.
en þetta er fínasta vörn þannig á pappír, bara gekk ekki, ég meina, Liverpool mútið vestam heima hvenær spáru þau að ekki þægjulegum sigri fyrir Liverpool
einmitt, einmitt er hérna, sko, við gefum náttúrulega bara Guðrúnu bara kvatningu til þess að gera enn betur næstu umferð
já, já.
Það er Game Week 36, það eru þrjár eftir og svo er náttúrulega tvöföld í 37
Já, hefðu hún einmitt eins og ég að segja hann verið að fylgjast með streymum þá hefðu hún ekki verið með bandið á Mo Salah tvö stig fyrir hann
já.
Sem kaftin Palmer, áttastig Garnaccio, tvö stig Gross, tvö stig Chris Wood, tvö stig, hún var nú næstu búin að fá þarna tíu stig fyrir hann eða rúmlega það, hann setti hvað sem færum inn sem hann fekk
já.
Og svo Darwin Núnes sem mitt eitt stig að því hann byrjaði á bekknum
Já, einmitt. En þá að þessu hér Sigvari Dóri er Sigurður Guðjónsson Kóngur umferðarnar með liðið sitt FT16 Dóri, hvernig er liðið hans?
Herðu, það er nú
95 stig eða ekki?
Jú, 95 stig og gaman að segja frá því hann er með nákvæmlega sama lið og ég nema bara að ég setti Guardiola á bekkin ekki hann Það, þú veist, annars hefur verið með
nákvæmlega
samanlið punt fyrir punt en atna,
allan hafi kopið peistað liðið þitt
Já, nú veit maður ekki maður þarf að hætta að gefa eitthvað upp í svo hlaðvörpum en atna, hann vælkartaði eins og ég og undirbúið sig fyrir leikviku 37
Já,
sem hann er stert Petrovic í markinu, 11 stig Guardiol sem var eini munurinn á mér og honum
Já, 15
stig Guardiol 15 stig, mark og clean sheet
Já
hann er með Börn og Porro tvö stig og haus á miðjun er hann með Gordon
já, gott, tíu stig
tvær stóðsendingar, hann er með Palmer 16 stig, bandið á honum
já, eins og við
Son, níu stig Bruno Fernandes með fjögur stig þótt að hann fekk hann ekkert að takkingri törn fær hann fjögur stig bara því hann bjóð til svo rosa mikið að færa mjög svo leik
já Var hann með bónustig fyrir United?
Hann fær tvö bónustig
já, okay.
Þótt að hann fær ekkert
einmitt.
Þarna, Þótt að hann blankar annars Holland, 5 stig, kemur inn á setur eitt mark, Isak 13 stig fyrir tvö mörg og þrjú bónus og Jackson 8 stig, að því hann skoraði þarna í setni leiknum og móti spurs, og þetta er bara eins og hann er með nákvæmlega sama lið og ég nema bara, hann var skynsamur og spilaði Guardiol frekar, ég spilaði Diego Dalot og þarna, annars erum við nákvæmlega saman lið og bara innilega til hamingju með þetta
innilega til hamingju, þetta er algjör tilvílun með
liðar
áþekk
þetta er svona það sem að gerist þegar að, eins og núna, veist, við erum báður á wildcarda til að undirbú okkur fyrir 37 og náttúrulega bara þrjáru leikvikur eftir þarna, já,
algjörlega
36 sem var að fara í gang núna þriða senasta og menn eru svolítið þá, þú veist, að fara í svipað að kalla
já, og Sigurður Guðjónsson Þú varst að vinna þér inn Malti og Dúos sem er í Háholti 13-15 í Mosesbæ Mekka, langbesti matsölustæður í Mosesbæ geggjaðir hamborgarar, geggjaðir bátar og geggjaðar pillur
Já, það eru frábæra pulsunir Ég fór ánga akkurat í hátæðin í dag og þarna fekk mér bölktor vöði
Já.
Það er bara frábær bátur Þegar við auka krydd og auka sósu
Já
800 kall held ég hann í hátæðinu bara já. Þetta er frábært
Já, þú ert bara að sína skilriki og segja að þú hefur verið bara sigurari í leikviku 35 í höfabarabolta og bara verið þar að góð Dóri, nú er að fara í gang 36 umferð 36
Já, hún er alltaf bara nýfarin í gang
Já, hún er bara nýfarin í gang
Hálftími í að þeir Fyrsti leikur verður flöta
Kickoff, já, það er Luton er að taka á móti Everton á Kenilworth Road
Já
Og byrjunarliðin eru ábygglega komin í hús
Heldur betur
Og hérna ég skal bara finna liði hérna Byrjunarliði Það er sko
Og það sem er svolítið spennandi fyrir Luton menn Því ég er hérna með liðið Adebayo er komin aftur
Já, það eru bara inni
Hann byrjar núna og það er rosa gott fyrir þá Í þessari baróttu
Ríkalega stert sko þegar það munar öllu á lokametrónum
hann var bara sjóð heitur á hann
algjörlega og þeir heldur betur búin að finna fyrir því og sakna hans. En það er spurning hvort að Everton heldur áfram. Ég held þetta verði mjög erfið leikur fyrir Everton.
Já, og eins og ég menna þetta er algjör dúor dæleikur fyrir Luton. Og atna, já,
þeir bara verða að fá þrjú stig.
Já, það er bara, það er ekkert annað í búði fyrir þá og ég segi, að þetta er bæjó komin aftur inn, ég veit, maður reiknar kannski ekkert með því að spili allan leikin en það eru þrír leikir eftir fyrir atna, Luton. Það er Everton heima, Vestam úti og Fulham heima. Þannig að þetta er svo sem ekkert, þú veist, eini leikurinn sem geta sótt stig í. En eins og ég segi, þeir verða að fá stig.
Þeir eiga geta að fengi sjö stig út úr þessum leikjum.
Já, ef það gengur vel, ef allt fer vel, þá geta þeir það. Og þannig að þeir þurfa bara að fá stig til að reyna að koma sér úr fallsæti og það verið frábært að þeir gera skella sér á þennan litla sæti af öll sér eiga.
Já,
bara hent. Frábært.
Já. Svo á morgun þá eru hérna Arsenal tekur á móti Bournemouth í hádegisleik klukkan 11:30. Hvað erum við að fara að sjá að gera stafna, Dóri?
Ég held svo sem að Arsenal vinni, ég ætla ekki að stríða þeim með það. En
þeir eru eitraðir í skyndisóknum, Bournemouth.
Já, Bournemouth eru sjóheitir.
Já.
Svo langt er búin að vera mjög góður, Kloivert er búin að vera mjög góður líka. Já. Og Senesi í vörninni, hann er komin aftur og einmitt skoraði í seinasta leikjaðum. Þannig að þetta er ekkit gefin sleikur.
Síndveðin ekki gefin fyrir Arsenal.
Já, og en auðvitað heldum að Arsenal vinni.
Já, svo er Brentford Fulham, Burnley, Newcastle, Sheffield United tekur á móti Nottingham Forest. Það verður svakalegu leikur en fallinir Sheffieldar mæta Forest. Þetta verður ekkit gefið fyrir Forest.
Nei, ég menna þessi, Forest er bara berjast fyrir lífi sínu og þannig að þeir setja allt sem er eiga því að þetta, þú veist, að klúðra þessum leik og falla út af því, það er algjör skömm.
Já, þetta er gríðalega mikilvægur leikur fyrir Nottingham Forest. Svo setnipartinn 16:30 þá taka Manchester City á móti Wolves. Verður þetta auðveldur Manchester City, Sigurdóri, eða erum við að fara að sjá eitthvað óvænt?
Já, ég spái því að City á núna fjóra leiki eftir og ég heldur þetta ekki bara 12 stig. Það er bara
vinni bara rest.
Já, City vélin er bara komin í gang. Holland er komin aftur, De Bruyne er komin, veist, orðin alveg 100% heillum og spila vel seinustu leiki þegar þarf á honum að halda. Fótinn er vonandi búin að ná sér af sér magapínu. Það reyndar tæft hvort að Ederson náði að spila eða ekki, en Ortega er búin að vera mjög góður.
Bara mjög góður.
Þannig að þú veist, þetta er
góð,
bara
góð markmaður.
Guardiol sjóðheitur líka, ég held að sitja í vald yfir Wolves.
Já, ég það getur vel verið. Ég bara óskikja mín segir bara ósámála.
Já, þú spáður þessu 2-2.
Já, ég spáður 2-2. Ég held að Matheus Cunha eftir að aðstoða Arsenal, þannig að ég er bara
Já, hann er komin aftur.
Já, ég held að þeir eru eitraðar á breikinu eins og hérna, gott skyndisóknarlið eins og Bormoð. Þannig að já, þetta er náttúrulega bara óskikja ef mér svo getur City tekið hennar leik 5-1 skil.
Já, ég, því miður óttast ég það einhvern veginn að City vinni bara rest.
Já.
Og það er eins og þú veist.
Ég ætla að treysta á Tottenham í þessu öllu saman því að Tottenham eftir að mæta City og er með hreðjar taka á Manchester City eins og sagan hefur bara sýnt sig. Á sunnudaginn þá er Brighton að spila á móti Aston Villa. Brighton er nú enga keppa nema bara að spila fyrir heiðurinn. Þeir hljóta nú að vilja setja upp einhvern ágætis leik.
Já, ég veit ekki, þetta er svo sem bæði lið með lítið að keppa fyrir. Aston Villa er nánast gott sem búið að tryggja sér meistaradeildasæti.
Já.
Og þarna Brighton bara góðu chili í miðri deild um sig svolítið komni bara með ströndina. Og þarna já, ég held að þetta verði þægilegur Aston Villa sigur.
Já.
En Brighton voru rosa segir í byrjun tímabils og gætu svo sem, ég meina, já, Petro og atna, og að yngra og svona menn geta alveg poppa upp og gert eitthvað atna, en ég bara miklu meiri trú að Aston Villa liðir, múna vera mjög góður.
Já, mitt. Svo er hérna annar Lundunarslagur. Já, jú, Chelsea, jú. Það er Chelsea tekur á móti vestam á heima allir sínum, Stamford Bridge.
Ég held að Chelsea fari illa með þá.
Já, er það ekki bara? Verður þetta ekki bara heimasögur?
Jó, vestamliði þótt að er svo sem náu þessu jafnteflarna við Liverpool Já. Þá pínu harka er það ekki egn Já. En atna, vestam eru bara búin að vera rosa slappir eitthva svona upp og niður senstu leikjum og atna,
Já, ég sammála þér
Búin að töpu 5-1 daginn og þeir eru Já. Eitthvað rosa þreyttir og Já. Ég held að
Þeir eru bara virðast að vera konir bara í sumafrí
Já, Chelsea flottir á móti Tottenham frábæra á móti Aston Villa Þóttir fá að gera þarna klaufalega sjálfsmark og þú veist leikur enda 2-2 hjá þeim Já. Áttan að fara 3-2 Þannig að ég held að Chelsea taki á þægilega 3-1 eða eitthva
Já, svo kannski á pappir eitt skemmtilegasti leikurinn í þessari umferð þegar Liverpool tekur á móti Tottenham á heimavall sínum klukkan 3:30 á sunnudaginn Hvíta anglaði komið inn hjá Tottenham með það
Nei, ég held þeir, að þeir reyna að rífa sig upp
Já
Og þarna eiga nú ennþá smásjens tölfræðilega allafan á þessu Evrópusæti Þarna meistardeildarsæti segi Og já, spila bara fyrir heiðurinn og þessi Ég meina það verið undirbúið næsta tímabil og
Já
ég, Þetta verið frábær leikur Það verið mikið að mörkum spá ég
Já, vonandi
Báða varnir mýgleika
Já
Báðar sóknir á sínum degi geta auðvöldlega sett 4-5 mörg
Já
Þannig að þetta er alveg leikur sem geti farið 4-3
Já, það væri geggjað Svo hérna klárast umferinn á mándagskvöldi Það sem Krista Palas tekur á móti Manchester United þínum önnum Dóri á Selhurst Park Monday Night Er þið ekki bara örgur heimasögur, Dóri?
Nei, ég myndi nú aldrei fara svo langt að segja það
Okay.
Ég held að ég, veist, United hlýtur af innanleik og sérstaklega að ESI er ennþá meittur þá vitum við bara að Palace liði er töluverð bitlausara en þeir eru með hann
Já, ég sammála því
og atna,
Ef að ESI er með þá vinnur Palace ef hann er ekki með þá vinnur United
Æ, ég ætla ekki eins og að segja það Ég held að United lið á bara að vera miklu betra þótt að þetta sé veist, slagt lið með að við United standart
Já.
Og er við samt betra en þetta Palace lið
Já Herðu, þetta búið að vera bara algjör snillt
Heldur betur og, og það aðeins svona ef við kannski hendum núna á að renni af því að það þú veist þrjárum fyrir réttir Þetta alveg að klárast og núna þurfa allir að vera á tánum
Já,
eins og segir í fantasy fyrir þessa vinnustaða deildir og svona
Já, og líka ná... bara sko fyrir þá spilara að þau ykkar hlustandi guði sem eru búin að vera með núna og bara í fyrsta skipti að spila leikinn að þá er þessi reynsla þetta er bara að fara í reynslubankan þessar umferðir lokin á þessu tímabili og, hérna, og við erum hér bara líka til að hjálpa ykkur hlustundur í að veist, verða bara betri að spila leikinn og við verðum náttúrulega með frá byrjun á næsta tímabili og þá líka eru líka hlustundur líka búin að slípast og verða bara, og veist, orðni betri spilar, það er bara þannig
Já, og það er einmitt eins og það sem er mjög mikilvægt í þessum leik er til dæmis það að veist, velja réttu varnamennina
Já
Þú veist, af því að það skiptir ekki alltaf máli hver er besti leikmaðurinn þar af því að það er oft miklu betra að vera með bakverði en miðverði
Þegar
þeir eru yfirleitt mikið sóknarsinnaðari
Akkurat
Og svo einmitt, þú veist, þarf að vera með gott varnasinna lið
Já
því að þú veist, það er þetta clean sheet sem menn er að sækja
Já.
Það er bara rosa munur á því að vera að fá clean sheet og ekki og svo eru hlutir sem að gera fantasy svo skemmtilega sem að eru, þú veist þegar að koma svona öðruvís umferðir svo næsta umferð núna, 37
Já
þá eru, þú veist, nokkurlega að spila tvöfalda umferð
Já.
Og þetta er einhvern veginn það sem að getur gert ykkur hlustundur að miklu betri spilurum er að undirbúa allt svona
Akkurat.
Og alveg eins og þú veist það að ég þarna er búin að spara þú veist, tippið bench boost Já. Í 36 umferði til að nota akkurat þarna
Já.
Þetta er bara einhver sem að þarf svona aðeins og hugsa og það sem að gera þetta rosa þægilegt þegar nú er ég fullri vinnu með tvö börn og þú veist, ég get ekki leigið yfir öllu alltaf
Nei.
Þá er rússalega þægilegt að vera með þetta fylgjast með einhverjum sem að er að fara yfir hlutina fyrir þig þannig að ég, þú veist þá getur þú séð bara menn sem að liggja yfir þessu og þeir segja herðu, það er mjög líklegt að 37 verði tvöföld umferð, þú veist 32 verði tvöföld umferð Akkurat. Þá þarft þú ekki, þú veist, kæri hlustandi að eyða þrem tímum á dag í þetta þá Akkurat. Getur þú bara að hlusta og svona eins og podcast eins og þetta mm-hmm. og önnur og svona kynnt, þú veist, fengi upplýsingarnar þaðan og segi, það er bara muna rosalega eins og í umferðinni sem var að líða núna
Já,
með Petrovic í markinu hann gerir ekkert í fyrirleiknum
mm-hmm.
svo fara nýjusti í seinnileik og þú veist og þetta er einhvern veginn það sem gerir þessar tvöföld umferði svo rosalega góðar
mm-hmm.
sama var með Arsenal í 34
Akkurat.
Blanka Kekkaði. Allir þessir helstu leik, sóknumenn
mm-hmm.
sem hann var með í fantasy
mm-hmm.
Havertz fær ekkert í fyrirleiknum mm-hmm. Saga fær ekkert í fyrirleiknum
mm-hmm.
En í seinnileiknum komaði báði með eitthvað að borðinu
Akkurat.
Og þetta er svona svo gott að ráðast á þessar tvöfald umferðir Því að það er bara tvöfaldar líkur og stigum
Þetta er búið að vera geggjað þáttur Dóri og kæru, þið kæru hlustundur takk fyrir að hlusta okkur og hérna við verðum aftur hérna strax á þriðjudaginn því að þá verður leikvika 36 búinn og þá förum við yfir tvöfaldumferðina 37
Já.
Og hérna sem verður næst síðasta umferðin í vetur og hérna þanga til þá bara lifið heil